habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen arbaca 13 bisha novembar sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitr ban iyo boggeena v o a somaali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. caawa waxaa idaacadda idin soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduri.
qodobadaad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada Boosaaso.
Fadhu aad u mahadsan tahay. Dabcan magaalada Boosaaso ee gobolka Bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraa. Shaqaaqadii maanta dhacdana dabcan haddii inkii khasaara ka timina waxaan leeyahay haddii wixii dadka allahu naxariisto wixii dhaawacana allaha ugooga dhayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan warbixintii shalayto ay sii daayeen guddiga qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya iyo Eritrea.
run ahaantii iyagu waxyaalaha ay xooga saarayaan waxaa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii, waxyaalihii fanniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xooga ay saarayaan. Laakiin markaad akhriso riborka uu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka wakiilada ee Maraykanka ayaa maanta furay dhegeysi si toos ah looga daawanayo telefishinka oo haata socda, kaasi oo looga doodayo xilka in madaxweynaha laga xayuubiyo iyo in kale. xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada Maraykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynaha uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u gaaro. sihayaha safiirka Maraykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha Yurub iyo Eurasia ayaa ku hormarkhaati furaya guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeynayaa inuu ceshaday gargaar dhan $319 milyan oo Maraykanku ugu talagalay Ukraine, isagoo shuruud uga dhigay in dowladda dalkaasi ay baaritaan ku samayso wiil u dhalay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta Arbaca sheegay in inkastoo Israa'iil aysan doonaynin inuu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhexeeya xagjiriinta Falastiin ee ku sugan marinka Gaza, ay haddana Israa'iil ka jawaabi doonto weerar kasta. isagoo oo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama inay la kulanto dharbaaxooyin badan. ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxay ka fuliyeen maanta marinka Gaza, halka maleeshiyaadka halkaas ku sugana ay gantaalo cusub ay ku tuureen Israa'iil. saraakiisha caafimaadka ee Falastiin iyo kooxda Islaamic Jihaad ayaa sheegay in duqeymahaas ay ku dhinteen 2 qof, iyadoo guud ahaana ay tirada dhimashadu tahay 12 qof tan iyo markii gacanka hadalku u bilowday Talaadadii. ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahaniinta Falastiin ay ku soo rideen in ka badan 200 oo gantaal Israa'iil.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta Arbaca kula kulmi doonaa aqalka cadi Washington madaxweyne Donald Trump. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlaya arrimo ay ka mid yihiin howlgallada bilatariga ee Turkigu ka wado xadka Suuriya. sidoo kale arrimaha la saadaalinayo in ay labada madaxweyne ka wada hadlaan ayaa waxaa ka mid ah gantaalada difaaca cirka ee ay dhowaan dowladda Turkigu Ruushka ka iibsatay.
qarax gaaro oo ka dhacay caasimada Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 12 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kale oo ay caruur ku jireen. Nasrat Rahimi, afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan, ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in qaraxaasi subaxnimadu hore lala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaar ah oo amni oo ajnabi ah, isagoo sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye oo ka tirsan shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawaca soo gaaray, laakiin ma bixin faahfaahin intaasi dheer. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, kaasi oo yimid maalmo un kadib markii rabshado ay ka taagnaayeen magaalada Kabul. falaagada Taliban iyo xagjiriinta ku xiran kooxda daacish qaybteeda afghanistan ayaa inta badan sheegtay mas-uuliyadda weerarada noocaasi oo kale ah. rabshado dhacay maanta ayaa imanaya maalin kadib markii madaxweynaha afghanistan ashraf ghani uu sii daayay saddex maxaabiis oo saraakiil sare oo ka tirsan talibaan, isagu oo ku bedeshay laba la haystayaaloo reer galbeed ah oo u kala dhashay maraykanka iyo australia.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. kontaroolka magaalada boosaaso waxaa saaka isku dhac ku dhex maray laba ciidamo, iyadoo ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. iskahorimaadka ayaa u dhexeeyay maleeshiya beeleed taageero ka helayay qaar ka mid a ciidamada daraawiishta puntland oo dhinac ah iyo ciidamada ammaanka dowladda puntland oo dhinaca kale ah. maleeshiya beeleedka hubaysan ayaa lagu arkayay gudaha magaalada, taasoo xiisad iyo cabsi magaalada ka abuurtay. wariyaha v o eda cabdulqaadir mursal samakaab ayaa khadka telefoonka ee boosaaso kula xidhiidhay nabadoon sugule yaasiin ismaaciil oo ka mid ah nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkayay gudaha magaalada.
adeer, magaalada waxaa nagu soo galay markii ay ku fashilantay siyaasaddii puntland oo muddo badan wax la isku dardarsaday ahayd, oo aanu isku fahmi weynay ninkii aanu u dooranay oo aanu u maray sistamka, aad ogtihiin markuu ku fashilmay sistamkii puntland oo kii ugu dambeeyey aad ahayd ay ujeedeen darowa la isku leynayay iyo waxyaalihii dhacayay, ayaanu maaragtay annaguna waxaanu dooranay inaan ummaddana isugu yeero reer puntland ay ka tashadaan nin ahayahooda. intaasaanu nihi ma garan.
qorshihiina xiga muxuu yahay?
qorshahayaxiga wuxuu yahay inaanu isugu ugu baaqno, dadka nabad ugu baaqno, wax dhibaatay aanay dhicin, dagaal dambe aanu dhicin, dadkaani waa dad ehela wax maaragtaa dhibaatay ka dhicin. dhammaanna waxaan ugu baaqaynaa ama gobolka bari ha noqoto ama puntland ha noqoto, mar hadde wixii laysu darsaday oo dhagaca loo baxshay ay ku fashilmay ciddii loo dhiibtay, waxaanu ku baaqaynaa annaguna nabad baanu ku baaqaynaa, dadkana nabad baanu ugu yeeraynaa, waa tashina ugu yeerayna.
meel ciidamo maleeshiyaad ama beeleed ay soo galeen oo maamul horey uu oga jiray ee dadka walaac ay ka muujinayaan, marka sidee ku dhihi kartaa magaalada waa xasiloon tahay?
magaalada adeer waa xasiloon tahay, wax dhibina kama jiddo, mana ka dhacayso. dhammaanna waxaan u sheegayaa ummadda in laysugu yimaado nabad oo lagu wadatashado. puntland waxay ku dhisan tahay wada tashi bay ku dhisan tahay, haddana waxaan ugu baaqaynaa dadka in laysugu yimaado wada tashigii.
ee puntland 21 sano ayay jirtaa, marka maxaad hadda fawdo iyo kala tegis iyo yacni maleeshiyaad aruursi iyo iskahor imaad u abuuraysaan idinkoo heli kara in wadahadal iyo garnaqsi aad ku heshaan waxa aad doonaysaan?
aad baa u mahadsan tahay kelmaddaasi, waa kelmad baan u xiilqabay inay weydiiso. adeer, waan ku salaamayaa. annaga hadda waxaan hadlaynay websayt kasta oo jira dal, waxaanu hadlaynay gobolka bari annagoo ah 4 bilood oo uu 4 jeer ninka dalka xukumaa uu yimi madaxweynuhu boosaaso, marna uu diiday inuu nala fadhiisto nalana hadlo, hadalkiisina uu ahaa wax oday la yidhaahdo iyo wax bari ka jira oo oda bari la yidhaahdaa ma jiro. arrintana waxa weeye maamulka wax laysku darsaday weeye. wixii aanu ka hadalnay oo tabanaynay haddii nala kala hadli waayey hasab waxa noqonaysa. haddee wixii waxaan ahaynay inay abuurmaaniin, annagana waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye wada tashi iyo inaanu waxyaalaha jira wax layska weydiiyo. ma garan.
sidee u arkeen dadkii deegaanka boosaaso maadaama aad magaaladii soo gasheen iyadoo aan laga warhaynin maamulna hore uu magaaladaasi uga jiray oo ay xasilooneed?
aba adeer, waxay u joogaan dadku waa ogyahay. wax dhibina ma jiddo, wax dhiboo loo geysanayaana ma jiddo. magaaladana waa xasiloon tahay, gaacsigu siduu ahaa buu u soconayaa, dadku siu ahaa buu u shaqaynayaa, wax dhibac uu ka jirtaana ma jiddo, waa culaysoo ka jiraana ma jiro.
ma u diyaar garowdeen cawaaqibka ka dhalan kara idinkoo maleeshiya watay inaad soo gashaan magaalo uu nidaam ka jiray oo kala socotay oo deganayd?
dee waxay ila tahay cid kale ma soo marin, dhul kale ma soo marin, inaanu soo galay adiguba oo luga ku soo galay waa aragnaa, adiguna waa ujeeddaa. waxaanu usoo galay na waxa weeyaan haddee sida aad ujeeddo weeye, waana kaaga warramay waxyaalaha jira. waanu u diyaar garownay inaanu maaragtaa insha allahu wax kasta oo jira wixii xeebana iska difaacno, dadkuna nabad ku noolaado, talada laysugu yimaado.
kaas waxa uu ahaa nabadoon sugule yaasiin ismaaciil oo u warrameeyey wariyaha v o eda cabdulqaadir mursal samakaab.
dhinaca kale xaalada magaalada boosaaso ayaa degan waxaana soo kordhaya dadaalada ay wadaan nabad doonada ee lagu doonayo in looga baaqsado dagaal labada dhinac magaalada ku dhex mara. nabaddoon cabduqaadir axmed ibraahim xarago afhayeenka nabaddoonada ee gobolka bari oo v o eda la soo xiriiray ayaa sheegay in xaaladda magaalada boosaaso ay degan tahay islamarkaasuna ay wadaan waanwaan nabadeed si loo joojiyo iska hor imaad in uu ka dhaco gudaha magaalada boosaaso. wuxuuna u warramay wariyaheena faadumo yaasiin.
Faadumo, aad buu mahadsan tahay. Dabcan magaalada boosaaso ee gobolka bari xaaladiisu waa degan tahay, wax shida kama jiraan. shaqaaqadii maanta dhacdana dabcan hadda inkii khasaara ka timina waxaan leeyahay hadda wixii dhinta allahu naxariisto, wixii dhaawacana allahu boogadhayo. laakiin hadda xaalada hadda aan ku jira waa xaalad aada u fiican oo runtii nabad iyo deganaansho baa ka jira, wax shidaana kama jiraan insha allah.
dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac waa imisa?
dabcan haddii kolley labada dhinacba labo aniga laba dhimasho ah iyo dhaawacyo ayaan maqlay, waase ka kordhi kadhaa oo waxbaa ku darsami kara. waxaana rajaynayaa kolley haddii ilaahay waxaan ka baryaynaa intaa inaan allah wax inoogu darin insha allah.
magaalada dabcan ciidamaha soo galay maleeshiya iyo ciidamo kale oo gadoodsan, jawiga magaalada see noqday haddii ciidamadaas yimaadeen? xaggeyse tageen?
dabcan haddii kolley goob bay tageen goobtaasu hadda ku sugan yihiin, odayaashiina waa la hadalay iyo dabcan cid kastoo aanu bidaynay inay arrintaa xakameeyaan. maamulkii gobolka iyo wasiiradiina waan u tagnay. maamulkii iyo iyo wasiiradii dabcan joogay gobolkana wax la xiriiray, waanuna la fariisanay. waxaanu isku afgaranay insha allah in arrintanu ay tahay arrin digaraansho u baahan, intaa ka badanna insha allahu ay u baahan tahay in lagu wada xaliyo oo laysugu yimaado wada hadal iyo wada xaajood. wixii markaa khaldanna insha allah la soxo, wixii wanaagsanna ilaahayka sidii hore loo taakiido.
waxyaalaha ay kala tabanayaan dhinaca dowladda iyo dhinaca maleeshiyada iyo ciidamada iswata, wax ma nooga sheegi kartaa?
adigu arrimihii kolley dabcan ay u joogeen uun markii horena goob bay joogeen, haddana isla goobihii bay joogaan hadda ciidamada soo galay. dowladdana waxa laga rabay maadaama ay haddii wax jireen oo markaas inay iyagu ka turjumaan oo markaas wixii la qaban karana ay qabtaan, wixii shaqaaqaana runtii aan mar kasta ilaahay idinkiis laga fogaado.
had dadku waxay sheegayaan in ciidamo ay dowladdu magaalada boosaaso kusoo gurayso, kuwaana ay diyaargarow ku jiraan. arrinta noocaasa haddii aad odayada tihiin maxaad kaga hortegaysaa?
arrinta annagu runtii ma qabno, sababtoo ah haddee dowladda mas-uuliyiintuna waa dad aan qiyaasayno inaanay dalka iyo dadkaba inay dib la rabin. magaaladuna ay tahay magaaladii ganacsiga oo runtii miisaaniyadda ugu badan ee magaaladu ay kasoo xoroonaysay. taas marka waxaanu leenahay insha allah ma dhacayso, wax lagu fikeri karana maaha. tan kalena insha allahu halkaasay ku joogaysaa. waxaanu doonaynaa keliya waxay tahay odayaashu way ku filan yihiin iyo waxgaradku xukuumadda iyo dadka hadda liidka u ana, waxaan ka khayr badan baanu ku ognahay. waxaan rajaynaa arrinta in la xaliyo oo laysugu yimaado oo qarkaas ay noqoto in wixii yacni qaaqa'ana laga fogaado, wixii wanaagsan inshaalla loo gudbo.
hadda dhinacyada maamulka gobolka ma la xiriirteen? ciidamada qaar ma la kulanteen? adigas ayaa kugu weheliya arrinka?
dabcan aniga waxaa nagu weheliya nabadoonnada ee gobolka qayb rag weliba aada u fara badan baanu annagu maanta arrintaasaanu u guntanay, arrintaasaanu doonay. saan horey kuugu sheegayna gobolka iyo weliba wasiiradii joogay ee gobolkana waanu aragnay. waxaanuna runtii kala hadalay waxay ahayd in arrinatanu ay u baahan tahay deganaansho iyo in magaraysan la xakameeyo. dhinaca kalena oo maleeshiyadana waanu iyagana waxaan la hadalay un odayaashii dabcan iyaga ma arkin, laakiin odayaashii waxaanu nidi arrintan way dhacday, laakiin waxaanu doonaynaa in la xakameeyo oo meeshooda iyo goobta ay joogaan hadda inay dhaafin insha allah.
marka magaaladu hadda way degan tahay soo maaha?
magaaladu shido kama jidho, sideedii bay u furan tahay. wax shaqaaqaahi kama jiraan, alxamdulilah. abadna kama dhicin,
meel ilma la galayna ma jiro. Aad baana runtii ilaahay baa mahadda iskale dadka buunbuuninaya oo waxaan leenahay dib loo buunbuunayo wixii wanaagsan waa laisla qaadanayaa odayaasha iyo dabcan haddee xukuumadduna wax weyn baa ka dhexaya, wada shaqayn baa ka dhexaysa, wada tashi baa ka dhexaya. Inay wixii dib dalka ku ana ay ka wada tashadaan, wixii wanaagsanna ay la taageero unbaa baa muhiima.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa nabadoon Cabduqaadir Axmed Ibraahim Xarago, afhayeenka nabadoonada gobolka Bari, oo u warramayay wariyaheena v o a ee booshaasu Faadumo Yaasiin Jaamac. waxaana ka horreeyay nabadoon Suxulle Yaasiin Ismaaciil oo ka mid ah isnaha nabadoonada maleeshiya beeleedka lagu arkay magaalada Boosaaso.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weli halis weyn ku haya nabadgelyada geeska afrika, waxayna hadda bilaabeen samaynta waxyaabaha qarxa oo walxaha ay ka samaynayaan ay iyagu farsameeyeen. sidaasna waxaa lagu xusay warbixintii ay guddiga la socodka cunaqabateynta soomaaliya eritreya u gudbiyeen golaha ammaanka oo shalay la sii daayey. haddaba maxamed colaad xasan ayaa arrintaasi halista al-shabaab waxaa wax ka weydiiyey profeser liibaan ciise oo wax ka dhiga jaamacadda muqdisho.
bismillaahi raxmaan waxaa isleeyahay warbixintan waa warbixintii guddiga khubarada yani oo kowdi bisha november soo baxday ee tirkigeeda 25 ku qaaday sanad 1992 hoostagisay, islamarkaasna xoojinaysay resolutionka 2444. ujeedadu waxay ahayd in mar walbaba dib loo eego xaaladda soomaaliya xagga ha noqoto cunaqabateyntii hubka iyo xaggey ka joogtaa hababka u socda waxyaalaha soo zaa-iday ha noqoto rutubiya waxay ka kooban tahay ugu yaraan 161 bayd bay ka kooban tahay, laakiin marka lasoo lisku soo duubo waxay ka hadlaysaa xoogga saaraysaa soomaaliya iyo kasoo kabsashadeeda siday tahay xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dhibka uu ku keeni karo ama xiriirka xumaada uu ku keeni karo xasiloonida guud soomaaliya. cunaqabateynta wuxuu ka hadlayaa amniga kooxaha dowladda kasoo horjeeda iyo hubabka iyo ay sameynayaan iyo sidaalaha siyaalaha ay tahay, waxyaala fara badan ayuu ka hadlayaa. wuxuuna xiganayaa xogag wareysiyo iyo qolooyinkii kale military groupska xataa waxyaalihii ay soo saareen iyo sida ay kooxaha kasoo horjeeda dowladdu ay ula falgalaan ama dhaqaale ahaan u helaan, waxyaala fara badan bay markasana ay taabanaysaa. waxay kaloo waxyaalaha ay shiganayaan xataa kamid ah warbixinada oo sida gaarka ay u sameeyeen hay-adaha cilmi baarista ama xataa v o a da oo ay ka hadleen shabaabka iyo doorka kaalinta ay ku leedahay dhaqaalaha oo laga yani ay sameeyeen waxyaalahaasoo dhanba guud ahaan warbixintu way wada koobaysaa. ujeedada laga leeyahayna waxa weeye maadaama u n-ka ujeedadiisa ay ta qaramada midoobay xasiloonida caalamiga caalamka in la ilaaliyo, soomaaligana qeyb inay ka tahay wax walba oo kusoo kordhaa in lala socdo oo arrintaasina tixgelin khaasa la siiyo. ujeedkiisu waa sidaas.
waa gartay laakiin dadka wax ka faallooda arrimahan warbixinadan qaramada midoobay sanadkiiba mar guddigan soo saaraan waxay dhaliilo warbixinadooda waxay yiraahdaan waxay had iyo goor xoogga ku saaraan waxyaabaha negatifeka ama aan wanaagsanayn ee soomaaliya ka dhaca oo wax wanaagsan ma sheegaan. aragtidaada
run ahaantii iyagu waxyaalaha ay xoogga saarayaan waxa weeye waxyaalihii cunaqabateyntii waxyaalihii amniga wax u dhimaayay maxaa kusoo kordhay, taasaa xoogga ay saarayaan. laakiin markaad akhriso riborka wuu tilmaamayaa dhinacyo horumar laga sameeyey xagga cunaqabateynta dowladda, wuxuu sheegayaa dhaliilaha mararka qaarkood hadday jiraan meel ku dhac haddii lagu sameeyey civilianka ha noqoto xagga dowlad goboleedyadu ay ku sameeyeen iyo dowladda federaalka marka lala tacal dadka ama lagu tuhmo kooxaha kasoo horjeeda ama kasoo horjeeda dowladda oo kale kolka laga hadlayo ee dagaalka kula jira yani ama looga shakiyo habka loola dhaqmo wuu ka hadlayaa. marka dhinacyana wuu tilmaamayaa. Laakiin inta badanba xogta la raadinayo oo waxa ugu muhiimsan xogta amniga iyo waxa amniga dalka u dhimaya adduunyada, taasi xoogga ay saarayaan. Laakiin horudhaca iyo waxyaalaha ay tilmaamayaan dhinacyaala kale way jiraan, laakiin dhinacaas ayay foxka ay si xoogga ay u saaraan.
Waa gartay qaramada midoobay guddiyada noocan oo kale oo dalalka ay u dirto xogahan la soo noqda, inta badan xogaha marka dambe gudaha ama wadamadii ay ka keeneen waa laga beeniyaa oo qaarkood baa la beeniyaa inkastoo aan la wada beenin. Marka xogahan maxaa lagu saleeyaa, sideese loogu kalsoonaan karaa?
Wallaahi taa waa warbixinadii intay sheegeen oo kale iyagu xiganaya ayay macnaha sheegayaan. Laakiin iyagu maadaama waa khubaradan inta badan sameynayo waa dhowr qof weeye oo nin la yiraa Mark Victim ayaa u ah isku xire u ah, marka mid kastaba qeyb buu qaabilsan yahay qeyb gargaarka arrimaha, qeyb wuxuu qaabilsan yahay arrimaha amniga iyo hubka, qeyb wuxuu qaabilsan yahay qeybahaas ay ku kala qoqoseen. Marka waxyaalahay wax ka diyaariyaan inta badan waa xoogaha meelaha kale ay ka helaan ama su-aalo ay u diraan jihooyinka hooseeya ayay u diraan. Marka warbixintooda waxaa la oran karaa waa warbixin horudhac u noqon kara, indicator noqon kara, ama wax tilmaami kara, ifin kara ayuu noqonayaa. Laakiin kolka ay noqoto baaritaan ama guddi khaasa loo diraayo oo baaritaan la sameynayo oo si qaanuuni loo baarayo waa siyaalo kale. Laakiin misi kastaba ha ahaatee waxay tahay tilmaam waxay bixinaysaa ayna ra-yi caamka ay siinaysaa oo caalamiga ah oo UN-ka ay siinaysaa hadba xaaladda ay marayso. Marka waa warbixin muhim ah oo mar walbaba yani in la eego ay muhim u tahay ay tahay. Laakiin maxay daqiiq tahay boqolkiiba boqol maxaa aad iyo aad ma concrete ma ahamiya, taa waxay ku xiran tahay hadba dhinaca laga eegay ku xiran tahay. Laakiin ma aha baaritaan qaanuuni ah oo la sameeyey, waa xoogo lasoo aruuriyey ayay tahay oo ay tilmaamaysaa oo ifinaysaa arrimaha jira.
Xiriirka dowladda iyo maamul goboleedyada sidoo kale way ka hadashay warbixinta, bal haddaad arrintaa siday uga hadashay aad wax ka tiraada?
Warbixintu iyaduna dhinaca kale maamul goboleedyada iyo xoogaa khayraadka hadda ka taagan way tilmaantay oo yani inay hadda xasiloonida wax u dhibi karaan. Teeda kale waxaa la ogyahay inay doorashooyinkii weynaa dalka isbedelka in soo dhow yahay. Marka arrimahaasna waxaa loo baahan yahay in ay si wadajir ah loo wada jiro, in la sameeyo oo shuruuc iyo wax la isla ogol yahay ay timaado. Marka cabsi waxay ka muujinaysaa khilaafaadka soo kobcaya yani sii xumaanaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaarkood ayay tilmaamaysaa, qaarkoodna waxa ay tilmaamaysaa yani in khilaafaadkaas oo ka dhexeeya labadoodaas ka dhexeeya inuu dhibaato u keenayo ayay yani sheegaysaa. Qaarkood leeyahay waxaan u haynaa waxyaalo oo faragelina inay jiraan, ha noqoto xagga dowladda dhexe, kuwa kalena ay leeyahay qolo kastaba dooni waxyaalaha ay sameysatay ayay si guud ay u tilmaamaysaa. Marka si walbaba ha ahaatee waa war soo baxay oo dowladda Soomaaliyeed yani sumcadeedii soo kobcaysay kasoo baxaysay soo qabashada ku jirtay ayay mar walbaba warkaas uu ku noqonayaa yani si guud daawa dhammaan. Marka iyadoo la ogyahay marxaladda hadda ay gudbayso, markana waxay la tahay taa ayay yara tilmaamaysaa kuna dhiirogelinaysaa in arrimahaas oo dhan loo xalin lahaa oo loo ilaalin lahaa midnimada iyo xasiloonida Soomaaliya meel walba.
Professor Liban Ciise wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Xiisadda siyaasadeed ee xilligan u dhexaysa dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo xisaabta mucaaradka ayaa cirka isku shareertay, waxaana ay sii xoogeystay kadib safarkii ay madaxweynayaashii hore ay ku tageen magaalada Beledweyne axaddi. Bulshada rayidka ayaa walaac waxa ay ka muujisay khilaafka siyaasadeed ee xilligan ka jira Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in aamusnaanta dowladda Soomaaliya ay ka aamusan tahay arrinta doorashada Soomaaliya ay abuureyso shaki iyo xasilooni la-aan siyaasadeed. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu arrimaha ka wareystay gudoomiyaha bulshada rayidka ah Muxiidiin Tahliil Shatax.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Wariyaha kaaga mahadcelinaa. Runtii walaac weynaan qabnaa oo ku aadan mustaqbalka siyaasadda Soomaaliya iyo halka ay degi doonto. Maxaa yeelay xilligii waxaad moodaa inuu xilli kala guur camaan lagu jiro, kaana uu muhiim u yahay in maaragta dadaalo badan la sameeyo, isku socod badan la sameeyo, wada shaqeyn badan ee dhacdo. Waxaad moodaa in lasii kala fogaanayo xilli loo baahnaa in laisku soo dhawaado oo wax la wada qabto. Marka aadan arintaas walaac badan ugu muujineynaa, waana arin aan maalmahan baan ka shireynay. Waxyaabaha hadda nagu qorsheysanna waxa ay tahay, haddaan nahay ururada bulshada rayidka, inaan guddi u magacaabno arrimahaas u kuurgalo oo madasha iyo dowladda federaalka iyo inta alle intii gacanka geysan karto sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed inaan la kulanno. Arrimahana aan sida ugu macquulsan aan loo dejiyo loo wajaho in laga hadlo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya iyo nabadgelyada Soomaaliya muhiimadda laga saaro.
Markaad fiiriso dowladda dhexe iyo madaxweynaashii hore ee xisbiyan haday hogaaminayaan ama madashan madaxweyne Shariif oday ka yahay, arrinta Kismaayo la isku qabtay ee maxkamada dacwo la geeyay mar dambana maarata warku isma soo tarin, inkastoo hadda gudoomiyaha wadanku uu sheegay inay daawada dhigan doonaan. Bulsho rayid doorkiinii sooma muuqdeenad gabaysan
walaad bushari doorkeeda hadda aan dhihi karo way gabtay ma jirto, mana umaleynaa inaan doorkeena aan gabnay, balse waxaa la rabaa in la fahmo bulshariyadka doorka ay qaadan karto. Xilli waxaa jirtay aan doorka haddaan qaadanay mid ka weynaan qaadan jirnay, maxaa yeelay dowladna ma jirin oo wadanka hogaamiyaal kooxadaha ka jiri jiray. Xilligii dambe dowladnimada soo la bilaabayna stagekeena door baan ku laheen. Hadda waxaad moodaa in nidaam dowla xoogaa uu jiro, xisbiya siyaasadeed oo ka hadli kara arrimaha siyaasadda ay jiraan, maamul goboleedii ay dhammaystiriin ay soo xoogeysanayaan. Anaga hadda marka doorkeena runtii marka aan fahanka aan ka baxsho loo baahay waxay tahay anaga inaan proceska ama wadiiqada lagu gaari karo dowlad wadaag iyo lagu ilaalin karo xuquuqda dadka Soomaaliyeed, afka subaadka Soomaaliya uu leeyahay, isla markaana keeni karta in wadankii uu hore u socdo, siyaasadaha wadanka lagu hagaayo oo xoojinayo dowladnimadii iyo xasilloonidii. Waxyaabaha anaga aan ka shaqeyneyna aan rabno inaan xooga saan aroodaan orada bulshareedka waqti xaadir kaa waay doorka aan qaadanayna waa kaa. Marka doorkiin waa muuqdaa, waana ka shaqeynona.
Guddigaadii sheetana magacaabaysaan, guddigan muxuu qaban doonaa?
Runtii guddiga waxaan rabnaa inuu qabto inuu la kulmo cid alle ciddii marka xal u ah ama maslaxa u ah sidii loo xali lahaa khilaafka siyaasadda. Waxaa kamid ah madasha hadda lagu dhawaaqay, waxaa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya, waa rabnaa la kulanno international communityga, haddee suurtooda hadda maamul goboleedada inaan la kulanno. Maxaa yeelay intaba waxaa maanta mas-uulka saaran sidii wadankan xasilooni loo sameyn lahaa. Runtiina markaad fiirisid Soomaaliya, waxaad moodaa dhinaca mas-uuliyadda inay aada u liidato oo qofka inuu iska xil saaro danta guud marka laga reebo danta gaarkiisa ah. Haddii meeshii mas-uuliyadda ay ka maqan tahayna, waxaa moodaa waxaa ka maqan damiirka maqanaana mas-uuliyadda iyo damiirku isku xiran yihiin. Saas darteed runtii cid alle ciddii maanta hogaan dalkan ka hayso, mid dowladeed iyo mid aan dowli ahaynba, waxaa mas-uul ka saaran yahay ilaalinta iyo xoojinta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliya.
Waqtiga haray aada buu yaryahay marka loo eego waqti khaleedka dowladda, khilaafkana waad ujeedaa meeshu marayo. Walaa aad qabtaan oo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka waa mid noocaya?
Waxyaabaha ugu weyn oo xasaasiyadda leh oo runtii u baahan in aada looga hadlo dadkuna ay fahmaan jidka ku socdaana la cadeeyo waxa ay tahay waa doorashooyinka soo socda, dhammaystirkii dastuurkii, iyo khilaafka u dhexeeyo gobollada qaarkood iyo dowladda federaalka oo isleeyahay wuxuu caqabad ku noqon karaa inay hirgasho doorasho xaqiiq xalaala. Marka waxbaha isleenahay aan walaaca qabno waxa ay tahay haddii aysan weli iyadoo waqtiga dhow yahay aysan caddeyn nidaamka doorashada iyo qaabka doorashada u dhacayo dowladduna ay weli arrintaa aysan si waadax ah ama open ah aysan uga hadlin ama usoo bandhigin aamusnaantaas shaki badanay keenaysaa oo laga qabo inay wax dhici karaan inaysan wax dhici karin. Waxaa kaloo aamusnaantaas ka faa'iideysanaya dadka raba inay lugooyaan ama caqabad ku ah xasilooni soomaali ka dhalato ama dowladnimo soomaali ka dhalato. Dadka noocaasoo kalaa waxay ka qaadanayaan advantage ka qaadanayaan
aragtidiina bulsharaga.
Marka muhiimadda waxa ay tahay waa inay arrimahaasi xasaasiga ah oo dadku rabaa inay wax ka ogaadaan in dowladda ay ka hadasho banaankana la keeno si ay u noqoto wax laga doodo oo waxna lagu daro waxna laga dhimo. Laakiin haddii amusnaanta dowladda waxay keenaysaa culays badan, culayskaas badan wuxuu imaan karaa ama khilaaf abuuri karaa ama cid kasta ka faa'iideysan karto oo dana gaar leh tan aqbuulka aan ka qabnana taa waay u baahan in wax laga qabo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka Muxidiin Tahliil Shaatax, waxaana ugu warramayey wariyahana Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
halkaudhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelayna. Qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo weliba doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xaaladda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa lagu soo waramayaa inay caawa degan tahay kadib xiisado iyo cabsi ka dhalatay dagaal muddo saacad ku dhow socday oo saaka ka dhacay kontaroolka magaalada Boosaaso. Dagaalkaasi u dhexeeya ciidamo ka tirsan daraawiista iyo ciidamo beeleed ay isku hayb yihiin iyo ciidamada dowladda Puntland kuwa badda oo hoostaga Imaaraadka Carabta iyo booliiska Puntland oo iyaguna isku dhinac ah. Ciidamada weerarka ku qaaday kontaroolka ayaa waxay subaxnimadii hore saaka ka soo kicitimeen magaalada Carmo oo qiyaastii 100 kilomitir u jirtay magaalada Boosaaso kadib markii la sheegay in magaalada Garowe ay kasoo baxeen ciidamo uu watay korneel lagu magacaabo Agdeste. Ciidamadan ayaa lagu waramayaa in ay ka gadoodeen ama ka gadoodsan yihiin khilaaf ka jiray maamulka Puntland iyo ciidamada b m b f ee Imaaraadku hogaamiyo.
Qarax gaari oo ka dhacay caasimada Afghanistan ee Kabul maanta ayaa dilay ugu yaraan 21 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 20 kaleeto oo ay caruur ku jireen. Nasrat Rahimi, afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan, ayaa bartiisa Twitterka waxuu ku soo qoray in qaraxani subaxnimada horeeto lala beegsaday gaari ay leedahay shirkad gaara oo amni oo ajnabiga, isagoo sheegay in 4 shaqaale oo shisheeye oo ka tirsanaa shirkadaasi ay ka mid yihiin kuwa dhaawacmay, laakiin ma faahfaahin ma jirto ilaa iyo hadda cid iyadu sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, kaasi uu yimid maalmo kadib markii rabshado ay ka taagnaayeen magaalada Kabul.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa maanta furay dhegeysi si toosa loogu daawanayo telefishinka dalkan oo haatanka waqtigan aan idinla hadlayno ka socda, kaasi oo looga doodayo xilka in madaxweynaha laga qaado iyo in kale. Xubnaha dimuqraadiga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku dayaya inay dadweynaha ka dhaadhiciyaan in madaxweynuhu uu ku xadgudbay awooddiisa si uu dano siyaasadeed u fushado. Sihayaha safiirka Mareykanka ee Ukraine iyo ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Yurub ayaa ka hor markhaati furaya guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada.
Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta sheegay in inkastoo Israel aysan doonaynin in uu sii xoogeysto gacanka hadalka kala dhexeeya xagjiriinta Falastiin ee ku sugan marinka Gaza, haddana ay ka jawaabi doonto weerar kasta. Isagoo ka hadlayay kulanka golaha wasiirada ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in kooxda Islaamic Jihaad ay kala doorato joojinta weerarada ama in ay la kulanto dharbaaxooyin badan. Ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo xagga cirka ah waxa ay ka fuliyeen maanta marinka Gaza, halka maleeshiyaadka ku sugan halkaasna ay gantaalo cusub ay ku rideen Israa'iil.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo hayaa xasan kaafi qoyst.
ayuutada hagbadda ama shaloongada hadba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorsho habaysan leh oo isku caawiyaan inta badan dumarka Soomaaliyeed, waxaana ay haweenka qaarkood lacag ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. Waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. Haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska Soomaaliyeed? Waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Safiye Khaliif Cumar oo ah guddoomiyaha naadiga halabuurka hablaha Soomaaliyeed, iyo Farxiye Muxudiin Yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya Safiya.
waa mahadsan tahay xaskaafi qoyste barnaamijka aan ku dhowahay. horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka Soomaaliyeed. waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo karo lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa. waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. faa'iidooyinka laga gaaro waxaa kamid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay dadba maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira. faa'iidooyinkeeda aad u farabadihin, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
haye Farxiyo,
ugu horeyn aad u mahadsantaa xaskaafi, waan kaaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qayb galeyno dooda gaaban. haddii aan su-aashaad usoo dhoodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbada waxa la yiraahdo inay kamid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay aruuris hooyooyinku inay aruuriyaan lacago laga yaabeeba in ay reerkoodii ka baahayeen ama caruurtooda ay ka baahayeen, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leeda xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay aruuriso. waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyey muddo sida walaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababtoo ah lacagta inta badan sidan waxaa igu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. marka waxaa laga yaabaa marka qofki lacagti intaas lagu keensanaya lagu aruurinaya inuu lacagti la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuqmaasuq ama waxa isdaba marin inay dhacdo in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas. marka ani waxaan aaminsanahay in khasaare aad u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto. runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa, taana waxaa ka dhalan karto runtii qoys burbur. sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda waan degeysanayay. ayuutadu waa lacag la aruuriyo. horta wax la aruuriyo sidoodaba khasaare ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. marka wax la isku aruursaday ee meel la dhigay haddii masuq maasuq bay sheegta Farxiya, masuqmaasuq wuu imaan karaa, uu bini aadam baa leeyahay. laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeyaa, wax khasaare ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. sidaan aaminsanahay aniga. ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay. qoyska laga baahan yahay haddii loo aruuriyo gabadhan reerahedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in aa gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo. markastaba khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa. yacni ayuutada guul in lagu gaaray waxay tahay yacni wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeynle oo qof mas-uul looga dhigay. Ani waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanayn. Farxiyo sidoo haddaadu ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada raba in israacsado, farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yiraahdaa lacagta lagu siiyana wax ka jaranayso. Marka horean kuu hormariyo waxaan ku yiri midna waa isbuucle, mid waa bille, midna waa sanadle. Hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intay la egtahay. Yacni qofka maxaa la yiraahdaa taajirka ah $1,000 uu dhigan karaa, qofka maxaa la yiraahdaa $100 uu dhigan karaa, $1 waa dhigi karaa. Dad baan arkay isku xaafadnahay haddana 5,000 iska aruursada. Yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeyo maahane wax in la aruursado, wax ma ku wada noqon karnaa. Oo macnaha markastana faa'iido waxay u soo laabanaysaa guriga aad degan tahay, oo waayo lacagta reerkaaga aad ka jartay markaagii horeba marka ay waxa noqdaan $500 ay noqoto waxay ku soo laabanaysaa gurigaaga, waxaa ugu bedelinaysaa alaabahaagii. Marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qof si u yaqaano lama soo koobi karo. Maxaa la yiraahdaa ii sheeg waxyaabaha ugu badan oo maxaa la yiraahdaa dadku ay ku andacooda waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado, laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa
farxiya. Maxaa kamid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuuntadu ay leedahay?
Khasaaraha ugu horeeya aan la iska indhatiri karan waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagi iyo reerkaagi iyo owlaadaadi iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. Taa horta waa khasaaraha koowaad. Midda labaad, inta badan soomaalidu waxaweye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. Runtii waxaa igu maqaalaha sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooya ilmaheeda korsanaysay muddo 12 sano ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuuta saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. Runtii waa khasaare aan la soo koobi karin. Waxaan aaminsanahay marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixi lahayd ama siyaabo kale, waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneed, waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen. Marka ana waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda qofka waxa uu samaysan karaa qofka inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay, sharciyana waa wax qurux badan. Laakiin in yacni lacagtaadii aad qof u dhiibto oo aadan qofka aadan garanayn yacni siduu isyeeli doono ama waxa ka dhalan doono, waxaa laga yaaba mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jarto biilka la siiyo. Biilka la siiyo waxaa laga yaaba marka horeba ninku ay tahay wax kooban oo soo qoondeeyey in aadan reerku ay kasii baahnaadaan. Waxaa yarkaa ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo. Haddii ay noqoto tusaale waxa laga yaaba in $5 ama $4 bin ahaan loo siiyo, haddii $2 ayuuta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay. Marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo aad ayuuta ka gasho oo birina yacni lacagta intaas aad kusoo rafaadaysay adiga aa ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aa ka khasaarto, runtii waa wax xanuun badan. Marka qofka wuxuu samayn karaa inuu asaga si gaar wax u keysado, laakiin ayuutada runtii khasaarooyin fara badan ay leedahay, dhibaatooyin fara badana ka dhasho. Qaarkood waaba laysu dilaayo, waxaa arkaysaa dad maqara isu haysto oo hadhow markaad arrintooda u kuurgasho oo aad wareysato lagu leeyahy ayuuta isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaas. Marka runtii khasaara lama soo koobi karo. Gabadhu haddaysan ninkeeda uusan la ogeyn waxaan kasteertaa aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho, waxaa laga yaa beri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay. Marka cilado fara badan baa ka dhalan kara, xaqiiqda waa la soo koobi karin.
Waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan siiyo Safiyo.
Xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto. Wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin. Aniga marka waxaan aaminsanahay inay khasaaro iyo jirto iyo faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaanba horta waxaa la dhihi karaa khasaaro waa la gaaray, faa'iido waa la gaaray. Waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yiraahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey. Waxaa kaloo jira oo maxaa la yiraahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan aabba lahayn, aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho, haddana hagbadiisi laga biilayo. Marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iidada laiska indhatiro. Marka khasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tan badan. Wax hadday nidaam leeyihiin, farxiyo waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa la yiraha musuqmaasuq uu jiro. Haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo, baangad laysku qaataa ma imaanayso, ilain wax waa sharci. Xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka. Yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay, wuxuu ku leeyahy maanta waxaa la joogaa waqtigii lacagta oo nidaam baa yaala moqtahay laakiin marka adigu xareysanayso aad leedahay waad dhigan kartaa waad iska dhaafi kartaa yaani marka cid ku amreysa balaha laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo suuxda la soo wacaya lacagta keen lacagta xagga ku soconaysa wareeg marka uu dhamaado lugta ay kugu soo aada gurigaaga waa laga dareemayaa faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay afgarad haddii wax kastoo la sameynahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabahay ay yihiin waxay raallikooda yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba deyn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaba xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha iyadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameyneysa ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsanayn oo aan xaaladda degdega maanta aanu ku fardaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiyo muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabaday
dooda gaaban ayaa dhegeysanayseen waxaana soo jeedinayay xasan kaafi qoysti haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa barnaamijka dadaalada loogu gurmanayo qoysaska ay dhibaatada ka soo gaartay daadadka ka dhacay magaalada beledweyne iyadoo ay socoto dadaalada lagu samato bixinayo dadka dhibaatada ay soo gaartay ee magaalada beledweyne ayaa qaar ka mid ah qoysaska ay barakiciyeen biyahaasi oo la hadlay barnaamijkan waxa ay sheegeen in ay weli ka dhur sugayaan gurmad iyo gargaar loo fidiyo
barakacyaalka saamka ku tiinba deganaana saamka markaan kasoo barakacna banaankaasaan degno walaalay saam wax waxna siiyana macana arkay awalna barakacyaal ahayd haddana barakacyaalka in anagu ahaan banaanka kora daadsanahayo ilmaha afkayda lagu sidaa laga baxay gaari lama haysan baabuur lama haysan banaankaan ku tagnay qof islaam wax ku calaalato iyo qof dusheeda iscimcaasha inta ka dhacaysa banaanka ku dhacna haddana banaankay joogaa waxaa banaanka lagu qaybinaana qabiilaa lagu qaybiyaa kaamna sidiisaba qabiil ma leh
haye marka kaamkiina maxaa soo gaaray laay hadda wax deeqa ama gargaar idin soo gaara ma jirta
waxbana ma soo gaarin kaamka ila koomiyare waxna kartaa lama siinin lama siinin kaam nololooga yaari ma jirto waxaana leegiina lama dhihin wax socdo male dad wax wataa oo la orda oo meela waa uga jeednaa dadkaasna qabiila wax ku raadsano waa kaamna qabiil male islaam baan yahay qof walbaba afkeed waxay cuninada allah u dambalay dadka duurka u kobceeyaa bixi qof iska jaaba iska doona qof iska socoto kaamku wallaahi abaaye macaanay xaalad adagoo ku sugan yahay guryahooda daabaa qaaday alaabtooda daabaa qaaday baraakooyinkii qayb dadku awal waa isul saarnaa qayb burshii ku jiraan qaybna baraakay deganaayan qaybta baraakadii lafteedina u tagaa waa laga yaabaa laakiin wixii buus deganaa biyay raaceen wallaahi xaaladeedu meelshay ku sugan tahay ilaahay daab ilaahayga subxaana qaadirka dao hadda waxaan ku noolahay dhagaxa jamto hoostiisaan ku noolahay dayaxa duuskeena meele
ma meelihii loo qaxay ee ceel jaalla
haa meelihii loo qaxo ceel jaalla muxuu aan degana
taasi waxay ahayd hooyo magaceeda iigu soo koobtay Malyuun cabashada iyo dhibaatada ay ka hadashay Malyuun waxaa la qabaa qoysas kale oo iyaguna ku sugan isla kaamka la yiraahdo ku timbo sida Siyaad Cali Gaarane oo isaga iyo caruurtiisu ay ka soo barakaceen xero ay markii hore ku barakaceen
yaal cali gaarane kam tikin bana kamkan deganaya hadda biyaha banaanka ii bixiyo cidda banaanka ii jirta kamka ku timbo kuwii biyaha ay ku bilowdaanan aan deganahay laba qoysaanan ahay labada qoys midna waa magahay laaday midna indhahay laadahay magarad wallaahi xaaladiiga hadiilaa kuran yahay saan xeel jaalo oo ugu baxay oo biyaha ka baxay hadiilaa kuran yahay wax gargaar oo hadiilaa kuran yahay mise walaal mise muslim ilaahi mise dowlad mise wax hadiilaa kuran yahay hadda ay soo gaarin ma sa xeel jaalaan ka jooga hadiilaa kuran yahay dhibaatada hadda biyaha alaabta iyo wixii oo guri aan qaadi waayo waa la tageen guriga hadda gurigan dhex jooga hadda saan gurigan dhex jooga oo dhiiqada yaan waxyaa ka bixinoo haayo qoraxda inaan kasoo xareeyaan rabaa cidda ma garab qoraxda iga jooga oo inaan gurigayga kiga soo laabtaan rabaa guriga hadda dhiiqa bixinoo haayo marka wax kaalmo xaggoodana ma helin ma garab
markaagii hore intaadan kaamka soo degan ku timbo xagee deganeed oo kasoo qaxday oo kaamkaas aad uga timid
sabeela keenay sabeele degmada masaxiil qabalaha mudul ayaan ka imid markii hore waxaa isoo qariyay sabeelo biyo biyahoon beeraha ay kasoo galayeen beertii oo abuuratay kabaeyso oo meeshii haddana oo baadiye ay tahay oo wax haddana xoolo aad haysanin oo mise hanti aad haysanin ayaan yaryar ba anigan iska haystay oo meeshii waa ku dhibaatoodi magaaladan kala soo galo gaarigacan ba iska wada jiray markii dambe gaarigacanka hadduu bixi waayeen meesha kaamka iska galay oo kaamka hadiilaa kuran markii hogo sanadyaani wax la joogaa wax briisyar oo rabaaxwaayo waxaa laga heli jiray sanadaha dambena wax raashin oo laga qaatayba ma lahan wax isoo gaaray iyo wax kale midna ma lahan meesha qoraxda iska joogaa hadiilaa kuran yahay wax isoo gaaray ma leh caruurteyda 18 waaye wallahi deysta
sahre jaamac jibriil waxa ay sidoo kale ka mid tahay dadka markii hore kusoo barakacay magaalada beledweyne ee ay haddana sii barakiciyeen daadadkii lixaadka lahaa ee ka dhacay beledweyne waxa ay iyadaiyo caruurteedu in muddo ahba ku noolaayeen xerada la yidhaahdo xasan qurux ee magaalada beledweyne
anagu meesha layna layna duuhodno dagaal intuu ka dhacay markii aan meesha kasoo qaxayna waxaan imi beledweyne aan imi kaam xasan qurux baan deganay iminka oo aan deganay aan qaxan iminka anagu xeel jaallo kumin halkaasaan deganay aniga iyo ciyaalkayga sideed ciyaal aanaysa biyihii waxaan ku yidhi anaga waxay meeshayda khatar ba ay doonta anu kaga soo baxnay meesha layna ku tiinba u dambayso ugu biyaa badan bay ahayd wixii caruurtii unbaan darqi kagala soo baxay ceel jaallan joognaa waxaan kuhi ceel jaallana inda garasho iyo nimankii masuulka ahaa ee loo soo dhiibay alaabada qabiil qabiil baa lagu bixiyey nin waliba ninkuu garanayay buu siiyey kuwii bakhaarada lahaa kuwii qaadka iibin jiray dadkii ladnaa baa la siiyey weli anaan kaan joogna wax naga soo gaadhay nima jiri iminka reera 150 baan meel la deganahay agtigeeda lagama soo waragay iska daa wax kale biyihii xitaa waa naloo keeni waay biyaha ilaa aanu intaan isugna meesha biyaa mid biyihii noo keena waa naloo keeni waay umagacala waxaan ku guuro oo xitaa dib magaaladii haddii loogu noqdo waxaan ku guuro xitaa ma hayo gaadiid melihii dadka dabeerihi ku guurayo dabeero ma haysano lacag ma haysano alxamdulilahi rabbilcaalamiin sidii ilaahay noo galaano eegeyna
waxaa dhinaca kale jira qoysas iyagu nasiib u yeeshay in la gaarsiiyo raashiin kayriina kuwaas oo ku go-doonsanaa biyaha dhexdooda oo aan nasiib u yeelan in ay biyahaasi ka dhex baxaan
waa isoo gaaray haaf burre haaf bariise haaf sokore caag saliida iyo gasac yaroo caana booraa
waa gartay marka maga dadka ceel jaalle jooga maad ku jirtaa mise
maya maya dadka ku go-soomay xaafada buundaweyn oo gaar ahaan ceebbaalka ceebdiiqle dadkaas waa ku jiraa
marka haa godoonkaasaad ku jirtaa magaaladii maba kasoo bixinba
magaalada kama soo bixin haa godoonkaasaa ku jirnaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin wuxuu ilahay noo keena waa kheer insha allah intaas nowlaada inaan ka helna
marka sidaa laidinku soo gaarsiyey haddaa go-doon ku jirtaan qaabkee laidinku soo gaarsiyey raashinka xagee laidiin soo mariyey
waxaana loo soo mariyey biyaha maalinta yaraadeen oo ay biyaha go-een oo magaalada oy biyaha ka go-een meelahii gogo ay xaro lagu shushubay midda ka horreysidna waabo la diirayo waxaa lagu diirayay xoga ka kor haa biyahaasaa dhex fadhinay inaan kaxna nooma suurta gelin alxamdulilahi biyahaasaa dhex fadhinay haddana waa ka baxnay alxamdulilahi ilaah maada iskale
biyihii maa qalaala mise adinkaa ka dhex baxay
ya biyihii waamaya biyihii waa gureen biyihii waa noqday hubiga waa noqday walow hadda biyi kale gadaa laga sheekh sheegaya laakiin hadda wixii hore yimid waa naga tageen alxamdulillah
maxaa noloshaadii hadda iska bedelay markii hore go-doona ku jirtay hadda raashiinaa lagu soo gaarsiiyey sidee dareemay hadda
maasha allah nin baahan oo raashinkaa cun la yiro raashinka cunay iyo nin baahan isku mid maan adiga waa dareemi kartaa alxamdulillah maasha allah alxamdulillah aad baa fiicanna
yuusuf cabdulaahi barrow waxa uu ka mid yahay guddiyada loo xilsaaray gudbinta iyo qaybinta gargaarka ee loogu talagalay dadka dhibaatadu ay gaartay waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay dadka ku gaarsiiyaan gargaarka ay u baahan yihiin.
Wallaahi kulli sabana ajaalla ee raashin waa la gaarsiiyey, hadana fiicnay maraysaa. Shaqadana waa intaan amanaa xoogaa amanaa ciboonaysii dadkii xoogaa amanaa mushaafka ku sameeyeen. Hadda naftigaasaa baabuur jiraa jirta oo gacansada lagu qabsiyo ay xadeen oo hadda laga hayaa oo akaan ay xeran yihiin. Marka hooyo macnaha ciyo faciintisahay dhibaatadkooda qolada gacansada ay nagu hayaan. Laakiin annaga waxay nool dhiibadiyiina waan gaarsiinay, waan dareenina weynayaasha ku dhibi maarti waxa allah imaamulaha way gaaray waa arkeen wiili waxay nagu dhiiba u gaarsiina hooshan wa socotaa. Laakiin waxaa ku dhex jiro musuqmaasuq ayaa ku dhex jiro
dadka barakacay ee ku barakacay ceel jaale qaarkood waxay sheegeen in markii hore ay magaalada barakac ku ahaayeen oo kaaman barakacyaal deganaayeen oo waxba aan la soo gaarsiin oo hanaankii waxbixinta lagu saleeyey qabiil xeryaha ay degan yihiinna aysan deganayn qabiil gaara. Sidee dadkaa cabanaya aad hadalkood uga jawaabaysaa eele? Annaga waxbana lama soo gaarsiin sababtoo xeran ku jirnay, xerana tol ma leh.
mar allah markaan iyo cabdilaahi shabarrow oo guddigan aniga nagu soo dhex daray anigoo ilaahay xaggiisa ka cabsanayo qofka bini-aadamka markii uu dhibaato haysto hadda waxaa lagu dhiibaadadii weysa dhibaatada ku imeysa aakhiraad diyeebo macmuur way imaanaysaa. Wejiga koowaad kulli waxa waaye waa guulaysanay nafcayno maraysaa. Wejiga labaadna kulli waxa waaye waa okay.
Dadka wax la gaarsiinaya marba qayb baa la gaarayaa miya? Marka waad ka warhaysaan inay jiraan dad aan weli dhinacooda la fiirinin oo weli idin sugaya?
Seb waa dad cagaarsiin ooga magaalada waa ka socotaa baasha socotaa wax dhibaata ma jiraan, wax sijinaa ma jiraan. Bini-aadamka manaha siisa markii manaha la yaado manaha in dad wax la siiyo markii la yaado manaha waa bini-aadamka gacmooda simaka beilaha waa siimi karo. Wixii kala dambeeyana waa la siinaa waxa waa raashin ka saxma udoon yahay waa yaallaa.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan aanu ku eegaynay xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska ku barakacay daadadka ka dhacay magaalada Beledweyne iyo gaarsiinta kaalmada ay u baahan yihiin. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
intaasna dhegeystayaal waxaa nagu idil barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo inala socodsiinaysa Caashe Ibrahim Aadan halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nimco Sagal.
Hey, heestaasi waxaa ku luqoonaysay nimac sagal waxaan ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo waxaa wajirada kugu soo jeedinayay xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daamduray farsamada jimi fariga tan markale kulmi doono nabadgelyo.